Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, mă bucur că în această după masă am posibilitatea să fiu împreună cu voi la închinare, să vă revăd după un oarecare timp și să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel din Dumbrăveni, Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat din Anglia în ultima perioadă, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite. Amin! Știu că o parte din corul dumneavoastră deja a plecat, o altă parte urmează să plece, Domnul să fie cu ei.
Amin.
Domnul să fie și cu noi cei prezenți aici.
Amin.
Am observat un lucru pe care îl observ la mine. Dacă am fi 10 frați în adunare și ar lipsi unul, parcă nu-i completă echipa. Totdeauna lipsești câte unul. Și din cauza asta n-apucăm să ne bucurăm de el alți 9 care sunt prezenți. Știți că lucrurile astea totdeauna le trăim? Ne adunăm împreună, unul e ocupat, trebuie să rămână la locul de muncă, șeful i-a spus că trebuie să rămână, altul s-a pornit, dar s-a îmbolnăvit copilul, la altul i s-a îmbolnăvit nevasta, la altul nu mai poate el de somn și a adormit exact când trebuie să fie la adunare. Și noi venim aici și ne găsim, vedem atâtea scaune, vedem roșu înainte ochilor, atâtea scaune goale și nu ne putem bucura de aia care au venit. Și sunt atâția care au lăsat, puteau și ei să odihnească. Puteau și ei sta acasă, puteau să doarmă, puteau să plimbi, puteau să fie în parc, dar au găsit să vină să fie prezenți aici. Și se uită la noi și noi suntem triști de aia care nu au venit, nu suntem bucuroși de aceștia care au venit. Cred că ar trebui să schimbăm puțin mentalitatea, amin?
Amin.
Eu cred că dacă biserica ar învăța să se bucure de aia care vin și aia care obișnuiesc să nu vină ar veni mai repede, băi, ce bucurie la adunare fără noi. Înțelegeți ideea? Ăștia se bucură mai tare fără noi, vrem să se bucuri cu noi. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și înainte de a citi pasajul biblic din seara aceasta, din Psalmul 20, primele 3 versete, vă rog să dați mâna în dreapta și în stânga și să-i binecuvântați pe ea care au venit la adunare. V-aș ruga în mentalitatea dumneavoastră să dezvoltați gândul ăsta, că altfel o să trăiți o tristeție continuă. Cineva tot o să lipsească. Dar dacă vă veți învăța să vă bucurați de cei prezenți, vom avea o bucurie continuă când niciodată Dumnezeu nu ne lasă singur. Slăvit să fie Domnul! Primele 3 versete din Psalmul 20 spun în felul următor. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijine din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot. Amin! Vă rog să reocupați locurile. Psalmistul David făcea această urare poporului Domnului, celor ce citesc acest psalm. Și în el sunt niște făgăduințe extraordinare de care fiecare dintre noi dorim să avem parte și pe care Domnul este gata să le împlinească cu privire la noi, familiile noastre, biserica Domnului, lucrurile și copiii pe care avem să-i binecuvinteze Domnul și să-i asculte în ziua necazului lor. Amin. Dar ca aceste lucruri să se împlinească în viața noastră, trebuiesc așezate niște lucruri. Trebuiesc înfăptuite câteva lucruri necesare ca ele să ia ființă în viața noastră și, încă o dată, mă repet, să se împlinească. Primul lucru despre care doresc să vorbesc și pe care vi-l urez tuturor este să vă asculte Domnul. Dacă să te asculte Domnul, trebuie să te rogi. De obicei, Domnul nu ascultă rugăciuni nefăcute. Dumnezeu ascultă numai rugăciuni făcute. Nu poți să stai și să te aștepți că Dumnezeu te va asculta privitor la ce trebuie ție. Există o lege în Biblie foarte clară care spune cine cere, capătă. N-ar avea niciun sens legea asta dacă Dumnezeu ne-ar da oricum, chiar dacă noi nu cerem. Foarte mulți credincioși merg la un pasaj biblic, eu o să citesc mai mult din Sfânta Scriptură, dumneavoastră o să cercetați acasă. Sfânta Scriptură spune, Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință înainte ca să-i cereți voi, dar nu exclude cererea. Încă o dată vă repet, Tata știe că eu am nevoie de o mașină mai bună, dar asta nu înseamnă că automat mi-o dă. El știe înainte de a-i o cere eu. Dar dacă Tata știe și eu nu cer, degeaba. Pentru că una dintre regulile Bibliei pe care o sublinează și Iacov, nu aveți pentru că nu cereți, nu că tata n-are sau nu vrea să vă dea. Pentru că lipsește rugăciunea. Suntem preocupați cu o grămadă de lucruri, dar nu ne rugăm. Iubiții mei, ca să te asculte Domnul, trebuie în primul rând să te rogi. Nu există alt mod în care să-i vorbești lui Dumnezeu. Nu-i poți scrie scrisori. Nu-i poți trimite SMS-uri la tehnologia actuală. Ci singurul mod în care poți să-i spui lui Dumnezeu nevoile tale, dorințele tale, încercările tale, problemele tale, este doar rugăciunea. Când Tatăl l-a trimis pe Fiul de aceeași natură și esență cu El, deopotrivă cu etern cu Tatăl, m-aș fi așteptat ca Tatăl să-i fi dat Fiului un sistem de emisie-recepție, un sistem de comunicare în care se discute numai ei doi. Noi, muritorii, să nu avem acces la sistemul acesta. Dar evangheliștii subliniază în dese locuri că Fiul ieșea în locuri pustii și se ruga. Nu i s-a dat alt sistem, ci rugăciunea. Pentru că e singurul mod de pe această planetă ocupată abuziv de diavolul ca eu să intru în legătură cu cel ce ține în mână istoria și cursul popoarelor și să-i vorbesc. Și singurul mod în care Dumnezeu te așteaptă să-L interferezi pe El, să-L interceptezi pe El, să vorbești cu El, este rugăciunea. Domnul Iisus Hristos a spus o pildă în Luca, capitolul 18, cu versetul 1, și evanghelistul subliniază, le-a mai spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage neîncetat și să nu se... O rugăciune, frații mei, nu e o opțiune dacă ai chef, dacă îți vine. Nu! Rugăciunea este o obligație ca să le arate că trebuie să se roage. Foarte mulți dintre noi avem înfrângeri pentru că n-am cerut victorie. Foarte mulți dintre noi trăim sub nivel pentru că n-am cerut de la Domnul lucrurile pe care Domnul le avea pregătite pentru noi. Și nu uitați, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu drept și diavolul știe de asta. Diavolul știe de asta. Dacă Dumnezeu îți oferă ceva ce tu n-ai cerut ca să ești izbăvitor, ca să fii biruitor, diavolul vine și spune, cum să nu mă învingă la mine acasă când el nici nu ți-a cerut lucrul ăsta și tu i l-ai dat, fără ca el să se roage. De aceea Dumnezeu îmi oferă rugăciunea. Atunci când eu mă rog, îi ofer dreptul legal lui Dumnezeu să intervină în viața mea, să ierte, să vindece, să mântuiască, să mă binecuvinteze, fără ca diavolul să facă apel la dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că eu m-am rugat și am dat dreptul lui Dumnezeu să mă binecuvinteze. Amin. Frații mei, ca să te asculte Domnul, în primul rând trebuie să te rogi. Le spuneam la frați și vă repet și dumneavoastră, nu putem să facem nicio slujbă perfectă în lumea asta. Trăim într-o lume coruptă, viciată, păcătoasă. În lumea aceasta noi însăși suntem păcătoși. Din mediul acesta, cu niște ființe păcătoase, ce slujbă de săvârșit am putea noi să facem? Nimic. Efectiv nimic. Problema este că ne anunță Biblia că la dreapta Tatălui avem pe cineva care este desăvârșitorul credinței noastre. Adică El acolo desăvârșește, completează. Te rogi cum poți mai bine. Dar nu-i perfect. Dar Iisus Hristos desăvârșește. Amin. Ții o zi de post, nu-i perfectă. Iisus Hristos desăvârșește. Faci o dărnicie, nu-i perfectă. Iisus Hristos o desăvârșește. Știi ce nu poate desăvârși Iisus Hristos? Cântarea pe care nici n-ai început-o, rugăciunea pe care n-ai făcut-o, ziua de post pe care n-ai ținut-o, astea nu poate desăvârși. Nu poate trece la număr ceea ce nu este. Pentru că El e drept. Dar dacă este ceva, poate desăvârși. De aceea cântă, fratele meu, când se începe cântarea, ca să aibă ce desăvârși Iisus Hristos. Amin. Pe a fost un moment în seara asta când fratele spunea, fraților, lăudați să fie Domnul. Ai ratat ocazia. Acum întoarci înapoi și spune, băi, trebuia să spun amin. Nu te mai poți întoarce. Nu te mai poți. Nici aminul pe care l-am spus atunci nu-i desăvârșit. Dar avem nădejde dacă îl desăvârșește Iisus Hristos. Dar dacă n-ai spus ce să desăvârșească în dreptul tău, nu poate pune un amin, pentru că El este sfânt și drept totodată. Nu poate pune ceea ce nu este. Nu l-ai spus. De aceea e important pentru noi să ne rugăm, iubiții mei. Ca să te asculte Domnul, în primul rând trebuie să te rogi. În al doilea rând, foarte important pentru noi, este să trăim în neprihănire. Spune cuvântul Domnului Iacov, capitolul 5 cu versetul 16 în felul următor. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Frații mei, degeaba ai rugăciunea fierbinte dacă omul care se roagă nu este neprihănit. Și neprihănirea, încă o dată vă spun, nu putem ajunge pe propriile noastre strădanii, dar putem ajunge neprihăniți dacă împlinim prima parte a pasajului biblic. Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Neprihănirea o atingem dacă conștientizăm ce este rău în noi, expunem ceea ce este rău și ne pocăim. Amin. De aceea există condiționarea biblică, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte de orice păcat și orice fără de lege. Credeți că la voia întâmplării se pune condiționarea dacă? Pentru că foarte mulți credincioși spun: Domnul e atât de bun că oricum mă iartă, nici nu trebuie să mă gândesc. Nu! Domnul îți iartă păcatul de care ești conștient. Nu poți să tratezi un bolnav dacă el nu-i conștient că e bolnav. N-ai ce tratament să-i dai. El e bolnav, e terminat. Dar dacă el nu-i conștient că e bolnav, nu poți să aplici niciun tratament. Ca Dumnezeu să ne ierte de păcatele noastre, trebuie să fim conștienți de păcatul respectiv și să le expunem: Doamne, sunt conștient de păcatul ăsta. Îs mânios, îmi ies din papuci, îs nervos, nici eu nu știu de ce. Doamne, nu mă pot stăpâni. Vin în fața Ta cu starea asta. Te rog, Doamne, iartă-mă și spală-mă în sângele Domnului și îți promit că voi fi atent. Altfel, sunt oameni care efectiv trăiesc în continuu în păcat. Pocăiți! Pocăiți! Promit și nu se țin de cuvânt. Împrumută bani și nu-i dau înapoi. De ce? Pentru că îl consideră Domnul Iisus pe el neprihănit. E în stare și să-ți cânte ții care ți-o lua banii, nu ți-i dă de 2 ani de zile. Să-ți arăt el cum e slujirea adevărată. Frații mei, v-a șocat tare mult. Fiți foarte atenți la lucrurile astea. Neprihănire înseamnă să conștientizezi păcatul și să-l rezolvi. Amin! Neprihănire nu înseamnă să trăiesc în păcat în fiecare zi. Eu nu mă sfințesc, nu mă pocăiesc, dar mă socotește Domnul Iisus Hristos neprihănit. Băi, dar datoriile cine ți le plătește? Dar scuzele cine îi trebuie să le dea oamenilor pe care i-ai jignit și i-ai ofensat? Pentru că neprihănire, frații mei, este o stare de lucru pe care Domnul ne ajută, dar conștientizează unde trebuie rezolvată problema. Indiferent ce am face noi, noi nu putem să fim neprihăniți. Dar după ce eu recunosc slăbiciunea mea, păcatul meu, ofensa făcută, faptul că-s dator, faptul că trebuie să rezolv o problemă și mă duc și îmi rezolv problema aia și spun: Tată, am discutat cu toți pe care i-am ofensat, tot ce mi-a descoperit Duhul Tău, Doamne, eu nu mă pot ierta singur, te rog frumos, te rog spală-mă în sângele Tău și sângele Domnului te curăță, slăvit să fie Domnul. Și Hristos de la dreapta Tatălui îți dă ceva unic și anume, ești socotit, neprihănit prin credință, dar tu ai făcut ceva pentru asta. Tu ai făcut un pas. Tu nu te poți socoti singur neprihănit, te socotește cineva, dar tu faci niște pași în vederea aceasta, rezolvi niște probleme. De aceea, frații mei, aș vrea să vă spun, mă uit și în dreptul bărbaților de multe ori, spune Sfânta Scriptură într-un text biblic care la ora actuală nu are cine știe ce relevanță sau rezultate în viața oamenilor. Spune Scriptura: și voi bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre ca cu un vas mai slab, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Și mulți bărbați spune: dar care rugăciune, că eu nici mă rog deloc. Nici nu mă tem să fie împiedicate, nu mă rog. Asta e situația. O grămadă de bărbați trăiesc starea asta de lucruri. Problema este că la ora actuală văd situația asta în care noi, ca biserici organizate, așa, avem foarte mare grijă. Băi, luăm pe fratele ăla, mi-ai răsărit așa, știi să predici, știi să lucreze. Frate, te ordinăm, te ordinăm. Băi, dar de ce mă ordinați voi pe mine? Băi, te ordinăm. Te ordinăm, tu te păstrezi ca chirurgul ăla care e pregătit de operații, cu mâinile spălate, cu mănușile pregătite, la 2 dimineața, dacă nevastă-mea e bolnavă sau copilul meu e bolnav, tu vii de unde ești. Că mi-e frică să pun eu mâinile peste nevastă-mea, că se îmbolnăvește mai grav sau moare dacă cumva. Tu trebuie să te păstrezi curat. Frații mei, oare numai ordinații trebuie să se păstreze curat? Spune Sfânta Scriptură, bărbații se ridice spre cer mâini curate, fără îndoieri și fără mânie. Toți trebuie să aibă semnal. Doamne ajută! Faptul că am uitat aspectul ăsta, faptul că conceptul de neprihănire pleacă încetul din viața noastră, faptul că avem niște profesioniști, băi, ăsta e păstorul nostru, Ăsta nu discuți cu el. Noi ceilalți, dar el n-are voie să fure. Ăsta n-are voie. Cum, Domnule, a mințit păstorul? Dar cum adică, dacă toată adunarea spune minciuni, păstorul adică n-are voie? Nu, el trebuie să păstreze așa. Eu le-am spus la toți frații mei, furați cât fur și eu. Mințiți cât munt și eu, atâta tot. Nimeni nu trebuie să facă ceva ce eu nu pot face. Pentru că e foarte important în comunitate, frații mei, dincolo de ordinări și de slujbe, să trăim în neprihănire. Doamne ajută! E foarte important. Nu ne lăsăm pe baza unora. Până vine păstorul, slujitorul, pune-ți tu mâinile peste familia ta. Foarte multe din situațiile pe care le cunosc în anumite familii și în familia mea, n-a fost cazul să chem pe cineva. Am văzut lucrări făcute prin Duhul Domnului. Avem un frate păstor care la un moment dat avea probleme cu inima undeva pe aici, prin Europa. Era șofer pe tir și într-o parcare l-a luat inima. Avea toate simptomele de atac de cord. O dat telefon la ceilalți pați păstori și spunea, fraților, simt o gheară pe inima mea, nu mai pot respira. Și unul dintre frați care e asistent medical spunea, ăsta e simptomele unui infarct, frate. Pun și ce fac? Pe nimic, noi stăm la telefon, ne rugăm, dumneata, e sticluța cu un de lemn, te lungi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și proclamăm vindecare. E vindecat și ziua de azi, slăvit să fie Domnul. Pentru că Dumnezeu poate să lucreze asemenea lucruri, dar trebuie să fii într-o anumită poziție ca să-ți dea îndrăzneală. Spune Scriptura, îndrăzneala pe care o avem la El este bazată pe ceva. Pentru că dacă eu am anumite probleme pe care nu mi le-a rezolvat și soția e bolnavă și copilul e bolnav, eu mă rog așa, dar înăuntru meu îmi spune, tu te rogi, dar datoriile nu ți le-ai plătit. Tu te rogi, dar pe el l-ai jicnit. Tu te rogi, dar în afaceri față de fratele tău e îmblat cu blicleșug, ei lua dreptul. Tu te rogi. Știți că de foarte multe ori întâlnesc anumiți oameni, merg pe drum cu mașina și la un moment dat se bușește, vine cineva peste el. Și îi face o pagubă materială. El n-are treabă cu ăla care nu a respectat. El spune, eu știu de ce e asta. De ce v-ai venit la psihiatru? Nu. Am o problemă în viața mea nerezolvată. Pentru că eu știu exact ce trebuia să rezolve. Câte probleme de astea aveți, pistol? Pentru că dacă le aveți așa, într-o zi, s-ar putea să n-ajungă păstorul la copilul tău. Să n-ajungă frață, să fie plecați cu corul România, ceilalți fii în altă parte, și să trebuiască să țintiți mâna peste casa ta ca să trăiască. Pe baza neprienirii pe care o ai tu, trăiesc sau mor? Frații mei, vă provoc înaintea Domnului, suntem chemați într-o lume ca aceasta, nu numai pentru casele noastre. Spunea omului Dumnezeu Iov că cel nelegiuit își va datora scăparea datorită curăției mâinilor tale, cel vinovat. Că ridică cineva mâinile, niște părinți ridică mâna și spune, da, Doamne, știu că copilul meu a luat-o pe calea lumii, știu că merită pușcărie, știu că merită bătut, știu că merită să cadă în cursa diavolului, știu că merită, dar îi vreau să-mi ridic mâinile și să te rog pe tine, scutește-l, Doamne, și adu-l în casa ta. Și cel vinovat își datorează scăparea unor oameni care se păstrează neprihănirii. Doamne, ajută! Nu te implica în tot felul de conflicte. De tot felul vorbărel de 2 lei. Trăiește în neprihănire și în sfințenie, să ai semnal oriunde. Că ești pe autobuz, că ești în mașină, că ești acasă, că ești pe câmp, că ești la locul de muncă, îți poți ridica mâinile sus. Și Dumnezeu te ascultă, slăvit să fie Domnul. În primul rând, ca să te asculte, Dumnezeu trebuie să te rogi. În al doilea rând, trebuie să trăiești în neprihănire. Și v-am spus, neprihănirea comportă cele 2 lucruri. În primul rând, te curățești de tot ce îți arată Duhul Sfânt că trebuie să îndrepți și în al doilea rând Iisus Hristos îți oferă neprihănirea Lui prin credință în urma pașilor făcuți și ai îndrăzneală la Dumnezeu. Al treilea lucru, ca rugăciunea ta să aibă putere, roagă-te fierbinte, Doamne ajută! Sunt foarte mulți oameni neprihăniți care se roagă, dar nu fierbinte. Și Biblia spune că mare putere are rugăciunea, cum? Fierbinte a celui neprihănit. O să observați că în bisericile noastre parcă suntem pilot automat. Începem să ne rugăm așa cu toți împreună, ceea ce e un har să te rogi cu toți împreună. Cât timp mai iei de la ceilalți, te mai e prins, vezi câte unul la un moment dat care trece printr-o încercare, ăla nu vrea să oprească rugăciunea după 2 minute, ca mine și ca celălalt. Pentru că eu dacă n-am nicio problemă, merg pe avarie așa. Și altul merge tot pe avare, dar ăsta care are problemă, el se roagă, Doamne, trebuie să ne uităm curios, bă, dar nu știi, două minute a trecut, ce se întâmplă aici? Ăla începe să se roage fierbinte care o anumită problemă. Biserica ar trebui să se învețe, frații mei, mai ales la rugăciunile comune, când ne rugăm împreună, să ne rugăm fierbinte, Doamne ajută-mă. Să depășim termenii, timpii ăia care avem noi stabiliți, că doar și așa e rugăciune. Nu se supără nimeni dacă n-au loc 2-3 să iei îndemnul la rugăciune. Nu se supără nimeni. Chiar dacă toți îți pregătiți cu... De-aia ajungem în curiozitățile astea că dăm îndemn 20 minute și ne rugăm 2 minute. De-aia ajungem. Normal este să dai îndemn 5 minute maxim și să roage biserica 20 minute cel puțin. Doamne ajută! Așa e normal. Că de-aia e rugăciune. Că de foarte multe ori le spun și la colegii mei slujitori, băi, știu că sunteți pregătiți din punct de vedere teologic, dar de foarte multe ori, marța seara, de exemplu, vin frață să se roage. Vin ca mașinile alea de Formula 1, stau pe linie de plecare, gata, de start, pregătiți să se roage. Vine fratele Virgil și le explică ce este rugăciunea. Și le explică cum trebuie să roage. Ăștia cu mașinile când le turează așa, la un moment dat, rând pe rând, deconectează motoarele, ăștia are chef de predică. Și tot așa deconectează. La un moment dat, după ce le-am explicat, acum le spun, start, ăștia pornesc motoarele, așa, până se apucă, gata, se opresc. Și eu mă mir, domnule, dar le-am explicat, le-am spus, le-am demonstrat și se roagă două minute, trebuie să-i legi la început, Doamne ajută. De la început, pentru asta au venit oamenii aia. Nu se mi asculte mie teologia mea. Și sunt o grămadă de frazi de-ai mei care la rugăciune asta fac. La rugăciune e singurul lucru, toarnă gaz pe foc, măi omule, de-aia l-a venit omul ăsta aici, să roage. Tăți au necazurile lor, toarnă, spune Hristos aici, spune că Hristos e gata să asculte, dă-i voie să roage fierbinte și când aproape încheie, vină la microfon și spuneți, mulțumim, Doamne, că ești aici, Doamne, toarnă puterea ta și iar o iau ăștia din loc. Dumnezeu să ne ajute. Am văzut slujbe la care biserici au înțeles lucrul ăsta, care au lăsat, mai ales în urma slujbelor de stăruință, când s-au învățat biserica să ruga. Și frați care veneau după aceea spuneau, fraților, am fost două săptămâni la tratament, la masaj, la radioterapie, la una, la alta, Doamne, am încercat toate variantele, am venit în două la adunare, îmi venea și zis, nu vin. În seara asta, în timpul rugăciunii, de acum am simțit o căldură că a trecut prin mine, uitați-vă acum cum mă aplec și toată adunarea, slăvit să fie Domnul, altul s-a ridicat din altă parte. Ce-a fost acolo? Putea să ridici cineva, spui, da, darul meu de vindecare a lucrat deosebit. Nu, a fost o rugăciune fierbinte. Atât tot. O rugăciune fierbinte. Pentru că n-atingem starea aceea de fierbințală, de-aia avem rugăciunile astea. Uitați-vă dumneavoastră în zilele noastre de astăzi, avem tot felul de aparate care ne fac apa aproape instant fierbinte. Pe vremea Domnului Iisus Hristos nu erau de astea. Ca să faci un ceaun de apă fierbinte, să-ți faci un ceai, de exemplu, sau o supă, trebuia să pui pe foc. Trebuia să pui pe foc. Și dacă puneai un lemn, nu era suficient, trebuie să mai pui unul. Se întețea focul și apoi temperatura apei creștea și când creștea, puteai din apa aia fierbinte să faci un ceai. Imaginează-ți tu că la un moment dat tu vrei un ceai pentru că și cineva vine cu apă rece la tine, cu apă călduță, iei pliculețul, pui acolo, nici nu scolorează apa aia. De foarte multe ori, cam asta e rugăciunea noastră, punem pliculețul, nici nu scolorează apa, dacă țin două minute și vrem niște lucrări mărețe, extraordinare. Roagă-te fierbinte, Doamne ajută! Vă doresc ca Domnul să vă asculte și mai ales în ziua necazului vostru. Dacă în ziua necazului să poți să te rogi, să nu cazi în deznădejde, trebuie să te înveți să fii un om care te rogi și ceri de la Domnul, lauzi pe Domnul. Apoi un om care trăiește neprienirea în fiecare zi și apoi un om care e învățat să se roage fierbinte. Dumnezeu să ne ajute! Dezvoltați aspectele astea în viața dumneavoastră. Pentru că în ziua necazului, în loc să intri în depresie și în descurajare, să ai tărie, că lângă tine ai oameni care îți ridică mâinile și care se roagă pentru tine, pentru că s-au învățat același stil de rugăciune, să ceară de la Domnul și Domnul este Cel ce ascultă. Amin. Al doilea lucru important din textul ăsta biblic este să te ocrotească Domnul. Stimații mei, aș vrea să vă spun că fiecare dintre noi, cu toate că nu ne dorim, avem dușmani. Și avem nevoie de ocrotirea Domnului. În mod special, avem un dușman foarte puternic. În momentul când am ieșit din anonimatul lumii acesteia și l-am acceptat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, ne-am făcut dușman pe stăpânitorul lumii acesteia, cine conduce finanțele lumii, politica lumii, totul, stăpânitorul care este Lucifer. El este mai înțelept ca noi. El este mai vechi ca noi și el e dușmanul nostru. Nu putem rezista în această lume dacă nu suntem sub ocrotirea Domnului. Nu avem nicio șansă. Tocmai de aceea, stimații mei, pentru foarte mulți credincioși, cred că dacă se pocăiesc, o scăpa din cercări. Nu! Vă puneți în vizorul unuia dintre cei mai puternici dușmani. Și acesta este diavolul care a lovit în voi cu toată puterea. Problema este că odată ce noi credem în Domnul Iisus Hristos, noi ne punem sub ocrotirea cea mai puternică din universul acesta. Nimeni nu se poate atinge de noi, pentru că suntem sub această ocrotire. Întrebarea mea este, recunoști autoritatea lui Iisus Hristos? El te poate ocroti, dar dacă o recunoști? Există foarte mulți oameni care nu o recunosc. Spune Biblia, recunoaște-L în toate căile tale. Recunoaște-L la servici, recunoaște-L acolo unde ești, recunoaște-L în afacerile tale. Stai în domeniul acela, recunoaște-L pe Domnul Iisus Hristos. Fă-L stăpânul vieții tale. Biblia vine și spune, pe voi înși vă cercetați-vă, pe voi înși vă nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Vedeți că nu există neutralitate. Ori îl ai pe Iisus Hristos în viața ta, ori dacă nu ești lepădat. Dar știu niște cântări faine. Nu, ești lepădat. Dar știu tot psalmii de Biblia rostul. Ești lepădat. Dacă nu îl ai pe Hristos, ești lepădat. Dar știu tot statutul de funcționare a cultului pentecostal. Ești lepădat. Singurul lucru care îți ajută și îți arată că aparții împărăției cerului și că cineva-i puternic în tine este Iisus Hristos în viața ta. Amin. Duhul necurat când a ieșit afară dintr-un om, spune Scriptura, nu contează că e duc de beții pe care l-ai avut, nu contează că e duc de furt, că e duc de străbălare și așa mai departe. Iese la o cântare, la o predică, iese, umblă prin locuri pustii și fără apă căutând odihnă. Și fiindcă nu o găsește, spune Matei capitolul 12, spune, mă voi întoarce în casa mea. Și când vine, găsește inima omului respectiv comparată cu o casă, spune măturată, împodobită, dar goală. Împodobită cu psalm, cu cântări de laudă, cu relații frățești, știi pe păstor, pe proroc, știi tot, tot știi. E măturată, e cât e pocăit omul ăla, dar goală. Și Duhul de beție spune, m-o scos la o simplă cântare. Duhul de curvie spune, am fost și o predicat un predicator și m-o scos afară, la o evanghelizare. Dacă mă duc, iară mai cântăște o cântare și mă scot afară. Iară mai predică ăla sau altul și mă scoate afară. Ca atare eu fac numai naveta așa? Nu. Mă duc în pustiu unde am fost, sunt duhuri mai rele decât mine, iau încă 7 duhuri și vin în casa asta măturată, împodobită, dar goală și intru în ea. Și starea de pe urma omului aceluia devine mai rea decât cea din tâi. De ce? Pentru că era goală, frații mei. Știți câteodată ne plictisem de pocăință și ne spune Domnul, ne spune Domnul, nu mai vorbi de rău pe frații tăi. Nu mai privi cu dispreț la cei care n-au atâta școală cât tine. Nu mai privi cu dispreț la cei dintr-o zonă geografică sau de o etnie anume, că eu îi mântuiesc și pe unii și pe ceilalți. Nu mai privi așa. Și spune credinciosul, Doamne, eu nu beau, nu fumez, nu cu tare, te rog să mă mai lași. De foarte multe ori credincioșii cred că Iisus Hristos pleacă foarte greu din viața noastră. Nu uitați, cei din Gadara l-au rugat pe Iisus o singură dată, Doamne, te rugăm să pleci de la noi și m-aș fi așteptat ca Domnul să mai rămână. Dar spune Scriptura cel mai trist verset din Biblie pe care îl consider eu, Iisus a plecat. Noi credem că îl ținem pe Iisus acolo pentru orice eventualitate, în lanțuri îl punem. Tu ești Domnul nostru și rămâi acolo. Că eu îmi permit să fac o grămadă de lucruri, tu ești acolo. Că eu îmi permit să fiu neserios, tu ești acolo. Că eu îmi permit să vorbesc vulgarități, tu ești acolo și acolo trebuie să stai. Că dacă mă îmbolnăvesc, cine mă vindecă? Că dacă am nevoie, cine? Acolo trebuie să stai. Eu merg cu merg și tu stai acolo. Câteodată greșim, frații mei, și spunem, Doamne, de aceea sunt rezultatele unor oameni pe care au fost pocăiți și acum toată lumea... se întreabă, păi, dar cum pot ajunge așa oamenii? Iubitul meu, ca să poți rezista, trebuie să recunoști autoritatea lui Iisus Hristos, Doamne ajută! Verifică în fiecare zi, Doamne, ești Domnul vieții mele? Nu știu Nu văd clar. Și dacă nu văd clar, Doamne, nu greșesc dacă îți spun, nu știu, poate am greșit cu ceva, te rog să vii din nou în viața mea, Doamne. Ați făcut rugăciuni de genul ăsta? Mă uit la David, om al lui Dumnezeu. Văd că trăiesc o vreme așa, când anumiți oameni o iau pe o pantă așa și la un moment dat ei cred că știu, ei spocăiți, că așa-i drept, că așa-i cutare. Frații mei, v-aș ruga tare mult, David a fost omul lui Dumnezeu, a scris niște psalmi profetici, extraordinari. Și în psalmul 139, dă, contemplând măreția și tot știința lui Dumnezeu, vine la un moment dat, spune, Doamne, vezi pe ce cale sunt și du-mă pe calea? Cum de tu nu ești sigur, băi? Pentru orice eventualitate, Doamne, evaluează-mi tu calea mea. Uite-te tu, că mie mi se pare că-s pocăit, că mie mi se pare că-s trăiesc cum trebuie, că mie mi se pare că așa ar trebui. Te rog frumos, uită-te pe ce drum sunt și pune pe drumul măcarii trebuie. Dumnezeu să ne ajute. Știți că foarte mulți dintre noi suntem blocați în anumite lucruri și Domnul nu vrea să ne schimbe fără acordul nostru, dar în momentul în care vii și te rogi, Doamne, te rog, lucrează în viața mea în așa fel încât să fiu pe calea care trebuie, pe drumul care trebuie. Domnul are acces la viața ta prin rugăciunea ta? Poate să intervină? Recunoaște autoritatea lui. Apoi, frații mei, după ce ai recunoscut autoritatea lui, rămâi în zona de protecție. Psalmul 91, care este cel mai încărcat psalm cu promisiuni, pentru că cel ce girează, ce promite, este Domnul. Știți cu ce cuvânt începe? Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Cel ce stă. Acolo în Psalmul 91, Dumnezeu este comparat cu o pasăre, cu o cloșcă, sub aripile celui atotputernic să stai. Păi, dar poți să ieși de acolo. Nu. Câtă vreme rămâi în zona aceea de protecție, este în siguranță de plină. Ciuma, molima, glontele, săgeata, n-ajung la tine. Fie că-i noapte, fie că-i zi. Dușmanii, n-ajung la tine. Da, dacă ieși de acolo. Da, dacă într-o dată spui, Domnule, totuși eu sunt destul, eu sunt copil de pocăit, mă apără Dumnezeu că se roagă mama și tata să nu iau bătaie la discotecă. Și am văzut mulți băieți care se duc și vin și bătuți de acolo. Pentru că ei cred că dacă mama și tata se roagă, ei, poate trebuia să se întâmple ceva mai rău, dar rugăciunea părinților a făcut să iei doar o bătaie ca să te fugărească spre casă. Și acum mi-aduc aminte că pregăteam la un moment dat să plec la biserică într-o duminică dimineața și m-am dus eu scop mașina, când în colp pe grădină la mine era un om plin de sânge, culcat, un tânăr plin de sânge, culcat acolo. Zic, băi, poate a avut loc un accident rutier, că eu stau chiar lângă șosea și l-a lovit o mașină, stă aici. M-am dus imediat la un vecin, i-am spus să vină și el cu mine și când în colp era un băiat de vreo 19 ani care fusese la o, nu departe de mine, fusese noaptea la discotecă și se luase de o fată din localitatea aia și băieții din localitatea aia, i-au dat o lecție să nu se mai iei de fetele la ei. L-au bătut bine și l-au parcat pe grădină la mine. M-am dus și l-am trezit și am zis, băi, ce cu tine aici? Păi, nene, uite că am fost aici, nu departe de voi, și am luat cu o fată, na, știți cum-s băieții? M-am dus și eu, că doar așa e lume, cu băieții, am fost acolo, că el nu știa că eu sunt pocăit. Știți că băieții și m-au dat ăștia o bătaie și m-au adus și m-au aruncat aici și era și puțin așa cum era trezit bine. I-am spus la soție să aduc un prosop, o cană cu apă și am spus, măi băiete, până-ți găsești o fată, ești bătut bine de aici. Dacă la prima ai pățit așa, gândește până te însori, ce ai de făcut acum? Zic, vezi de ce trebuie să te pocăiești tu? Nene, dar ce trebuie să fac eu? Ești de pocăiești, uite, eu cu mașina, le-am dat telefon la frați, fraților, nu mai pot veni la adunare, că o fac pe samaritean acum, milostiv, nu mă pot pleca pe lângă omul ăsta. L-am luat cu mașina și am spus, măi, mergi, caută biserică, acolo sunt fete, poți vorbești cu oricare și îți garantez eu că nu te bat că ăștia aici. Îți garantez eu de asta. Dar du-te și te pocăiești, stai liniștit. Nu știu la ora actuală ce au făcut, primisim eu ceva semnale pozitive din punctul ăsta de vedere. Dar se întâmplă asemenea lucruri în lume. În biserica Domnului, stimații mei, trebuie să rămâi sub ocrotirea celui prea înalt. Vezi-ți granițele pe care ți le-a stabilit Dumnezeu. Nu le depăși. Nu contează cum te cheamă. Văd și la foarte mulți credincioși, când Dumnezeu ți-a dăruit ceva, stai în zona respectivă, stai în locul respectiv, caută fața Domnului, nu ieși de acolo. Unora le este îngăduit să facă afaceri, le este, unora, nu înseamnă că la toți. Da, dar eu nu pot face. Și nevastă mi-a spus, dar ce, tu nu știi să te descurci? Ia și tu bani din bancă și vezi cum. Și când am luat 100 de mii de euro și nu mai știu unde sunt, mă uit la nevastă, ea la mine, de-a mă trebuie să-i plătim noi, că nu a fost o joacă așa. Constatăm dintr-o dată, am plătit școala 100 de mii, că nu suntem buni la vase. Dar nu se mai ajută la nimic acum. Dar oare nu era mai bine ca înainte să fii întrebat, Doamne, ajută-mă să fiu credincios în lucru, încredințat mie. Îți spune cineva, băi, dar tu ești bun și de lider de sindicat. Și tu călchezi pe el acolo. Și dintr-o dată nu mai e timp de adunare, nu mai e timp de nimic. Și toate greșelile de la fabrică sau de unde ești tu lider de sindicat cad în capul tău. Și spui, băi, dar ce mi-a trebuit? Dar pe cine ai întrebat, măi? Hai, eu îi cred pe ăștia din lume, că fac tot felul de gafe, că n-au pe cine întreba. Sau sfătuitorul, măi, dar tu ai puteai să întrebi pe Domnul. Doamne, m-ai adus la mântuire, sub ocrotirea ta. Ce afacere am voie eu să fac? Ce anume pot eu să fac? Mă pot implica în politică? Mă pot implica în domeniul ăsta? Am dreptul să candidez la comitetul bisericii? Am dreptul să fiu ordinat? Sau vin aici și la o dare din coadă, dar ce eu și ce am? Neamurile mele toate spun că-s bun de gură. Ce, nu-s bun? Și așa mai departe. O grămadă de situații de astea se întâmplă în bisericile noastre și toți oamenii aceștia au probleme. Și numai că au, fac probleme. Știi ce înseamnă să te culci seara liniștit ca un copil la sânul mamei lui pentru că ești acolo unde trebuie să fii? Că te mai scoli dimineața sau nu? Asta n-are importanță. Pentru că ești acolo unde te dorește Dumnezeu? Când nu ești implicat în lucruri care nu-s din măsura ta? Sunt oameni în lumea asta, v-am spus, chemați să fie oameni de afaceri. Sunt oameni chemați să fie lideri de sindicat. Sunt oameni chemați să conducă guverne. Sunt oameni chemați, sunt, pentru toate pozițiile astea. Când vii în biserica lui Iisus Hristos, te cheamă Dumnezeu să ai locul tău, nu te amesteca în treburile altora. Mai ales în biserică. Nu-mi dai vie voie nici mie să-mi fac treaba și nici tu nu ți-o faci pe a ta, te amestici între a mea. Și biserica lui Dumnezeu suferă și aș vrea să vă spun, dacă în lume îți mai zice cineva ceva, biserica nu e a mea și nu e a ta, e a lui Iisus Hristos. Și aș vrea să vă spun, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Grozav lucru, nu te mai scoate nimeni de acolo. Ne rugăm toți, bisericile, deodată ce ai intrat în mâna lui Dumnezeu, nu te scoate biserica de acolo. De aceea e important, vezi-ți limitele tale, vezi la ce te-a chemat Dumnezeu. Le spuneam la frați, cunoscusem un frate păstor foarte capacitat într-o anumită zonă a țării. Și la un moment dat am auzit că s-a implicat în politică. O lăsa biserica pe planul 2 și era foarte bun politician, pe la mesă, cu demnitari, cu senatorii, cu parlamentari, cu vipurile, cu starurile. La un moment dat, când a fost situația mai dificilă, ca în politică, de 23 de august, ăștia au întors armele. Nu-l mai cunoșteau. Omul ăsta a intrat într-o depresie severă. Au avut nu știu câte tentative de suicid. Nu știu câte tentative de suicid. Și atenție, păstor. De foarte multe ori aud pe colegii păstori, domnule, în biserică avem din lucru. Sunt oameni dificili, sunt oameni. Domnule, cât de dificili sunt oameni în biserică. Câtă vreme stai la locul tău, îți dă Dumnezeu putere, îți dă descoperire. Vin noaptea îngerii Domnului și spune, continuă să mergi că mă voi ocupa eu de copiii tăi. Și mergi înainte, pentru că ceea ce nu poți rezolva tu în casa ta, vine Dumnezeu și rezolvă într-o secundă, slăvit să fie Domnul. Dar tragi la o împărăție a cărui Domn este Hristos. Când în schimb ieși și lași biserica lui Hristos și te aventurezi în lucrurile la care crezi tu, cât să-ți mărești faima și numele, s-a putea să rămâi nici cu una, nici cu cealaltă. Nu vă poți spune sfârșitul acestui om. Nu vă pot spune. Iubiții mei, stai sub ocrotirea celui prea înalt. Există o zonă de confort, o zonă de siguranță. Iacov a avut o singură fată, Dina. Sigur, tatăl, patriarhul Iacov, tatăl ei, ar fi avut un viitor frumos pentru fata asta. Dar într-o zi, Dina a spus, mă duc să văd ce fac fetele sale. Ca orice fată, cum se îmbracă, cum se distrează, ce vorbesc, cum, ce au anume, sunt curioasă și eu, ca orice fată, să văd, mai pot împrumuta ceva, pot vedea ceva. Și-a ieșit și-a plecat. O văzut-o prințul țării respective. Dacă mergea prințul să vorbească cu tatăl ei, dar prințul a crezut că dragostea la prima vedere e suficient. A luat-o, a necinstit-o și din momentul ăla nu mai aflăm nimic de Din al fata lui Iacov. Tot viitorul ei a fost compromis. Nu mai aflăm nimic. Toți ceilalți frații ei au fiecare seminția lor. Dina, nu mai aflăm, este șteasă din istorie. Ce bine era dacă rămânea acasă la tată. Era mai plictisitor. Era mai monoton, dar era în siguranță. Am la momentul acesta 53 de ani. Domnul să mă binecuvinteze cu mulți ani în Domnul. Am colegi de-ai mei, băieți de pocăiți, care în vremea când eu veneam la adunare și ascultam cântările cele ale fraților, păcătos ca mine, nu-i foarte încurajatoare așa, ca mine nu-i, le ascultam, asta era, cântările, predicile care le luau frații, frate, uitați ce spune, citeau încă o dată versetul și spunea, vedeți ce spune pasajul ăsta biblic și mai citeau o dată versetul. Cam asta erau explicații de privemea alea. Știam exact ce predică fiecare, știam cântările cum merge, știam tot. Când tineretul vrea să facă și el ceva, ușurel băieți că voi nu știți. Și eram frânați totdeauna, dar am rămas acolo, ăștia. Dar ce, noi stăm aici, băi? Noi plecăm să ne distrăm. Acum au trecut ani, frații mei. Mulți dintre ei au mers la distracții, la discoteci. Unii dintre ei au plăci de fier prin cap, alții au dinți numai de plastic. Tot. Pe la discotecile la te distrezi, dar plătești cu dinți, plătești cu coaste rupte, te distrezi, ăsta e stilul, te distrezi. Mulți dintre ei s-au distrat, într-adevăr, au contactat boli venerice. Unii dintre ei s-au căsătorit și au avut copii ilegitimi, unii dintre ei. Și în timpul ăsta eu stăteam și mă plictiseam în adunare. Unii dintre ei au făcut pușcărie, unii dintre ei s-au căsătorit, s-au divorțat. Eu în timpul ăsta stăteam și cântam cântările cele minore. Am ratat pușcăria, am ratat copil din flori, am ratat bătăi și dinți de plastic, am ratat toate astea. Frații mei, de ce? Pentru că în casa Domnului e o crotire, slăvit să fie Domnul. Ar trebui să audă și copiii voștri care toți se uită pe stigar că se distrează ăștia. Ar trebui să audă. Se vedeți acum cât de ofilități. Și eu le spuneam când mă întâlnesc cu ei, ca tânăr, mi-am făcut o grămadă de visuri. Știi cum mă duceam câteodată și mă culcam în lanul de greu și visam cum aș vrea să fie soția mea, cum aș vrea să fie copiii mei, ce fel de relații să am cu ei. Erau visuri, visuri. Și plecam din lanul de greu spunându-ți doar visuri. Aș vrea să vă spun, rămânând în adunare, toate visurile mele au fost depășite de realitate. Slăvit să fie Domnul! Alții n-au rămas în adunare. Au ieșit de sub ocrotirea celui atotputernic. S-au dus să se distreze ei și să apuce ei bucuriile lumii. Sunt ofiliți, sunt terminați și nu mai pot repara nimic decât să se pocăiască cu ceea ce mai au, atâta tot. Că copiii din flori le-au rămas, că divorțurile rămas în urma lor, bătăile sunt luate, vorbesc cum vorbesc pentru că câteodată li sare placa din gură, că asta e situația. La vremea respectivă s-a întâmplat și s-a întâmplat. Stimații mei, rămâneți sub ocrotirea celui preanalt. Rămâneți sub această ocrotire. Chiar dacă câteodată știți și vorbesc, frații, chiar dacă câteodată avem dispus ceva, este o zonă ocrotită de Dumnezeu, este o zonă păzită, slăvit să fie Domnul. Vreau să merg la al treilea lucru de aici, din pasajul Bibliei. Primul este să te asculte Domnul în ziua necazului, să spunem amin. Să vă ocrotească numele Domnului. Amin. Și al treilea, să-și aducă aminte de voi. Foarte mulți dintre noi am vrea ca Domnul să-și aducă aminte imediat. Imediat. Ăsta e stilul nostru de profitori. Noi oamenii suntem foarte profitabili. Căutăm să obținem profit. Dacă Dumnezeu ar fi descoperit și ar fi lăsat o lege, cum sunt o grămadă de legi în lumea asta, ca oamenii să moară la 80 de ani, dau o cifră, cu toate că nu-i rău să moară și la 90 sau la 100 de ani. Dar, de exemplu, Dumnezeu dădea lege să moară la 80 de ani. Știți și oamenii erau în seara asta la evangelizare, la adunare? Ăia care aveau 79 de ani, 11 luni și încă câteva zile și erau pe, știau cu se apropie. Ei erau aici ascultători, Doamne lucrează Tu. Dar pentru că Domnul a ascuns lucrul ăsta, fiecare suntem suspectul acesta că putem pleca din lumea asta. Și ca atare toți trebuie să ne pregătim. Doamne ajută! Ori, din punct de vedere, aș vrea să vă spun spiritual, la fel de căutăm să fim profitori. Și anume, Doamne, eu astăzi îți dau 50 de euro, ție, numele Domnului, pentru biserică, pentru misiune, pentru aceea. Dacă Dumnezeu după amiază mi-ar da 500 înapoi, eu îi spun când e următoarea colectă. O facem și între adunări numai. Pentru că Dumnezeu mi-a răspuns imediat și eu imediat vreau să ascult. Sunt de foarte multe ori situații când Dumnezeu răspunde așa. Când ni se spune, fraților, eram la o slujbă și am dat Domnului sigur și Domnul imediat mi-a dat înapoi. Spune, băi, dacă ar lucra așa Dumnezeu și cu mine. Dumnezeu la fel lucrează. Numai că îi place să stivuiască, să așeze unii peste altele și într-o zi să-și aducă aminte. Într-o zi, problema știi care e? Că noi dăm 50 de euro acum, ne uităm după masă, băi, poate găsesc pe drum ceva, poate vine cineva noi, pacea Domnul, frate, băi, poate prin ăsta îmi dă Domnul aia 500. Bine, nu poate prin ăsta, poate 200 prin ăsta, 100 prin acela, dar să facă 500 odată. Când trece după masă, așa vine, băi, nu mi-o dat Domnul. Data viitoare la colectă nu mai dăm noi 50, nu? Nu a mers faza. Începem să dăm 10, 5 și tot și... Cum au fost pus ăia 50, vin ăia 5, vin ăia 2, vine 1, vine centezimile, pus acolo. Și într-o zi Dumnezeu își aduce aminte. Era bine dacă era o grămăjoară mai mare. Într-o zi Dumnezeu își aduce aminte și îți răsplătește în funcție de ce ai făcut pentru El. Ce bine era cum ai început să o tot duci. Doamne ajută! Vreau să vă spun foarte clar, Dumnezeu nu rămâne dator la nimeni. Nimeni nu se va prezenta în fața lui Dumnezeu să-i spună, Doamne, eu am făcut pentru Tine și pentru lucrarea Ta și încă aștept ceea ce Tu mi-ai promis. Nimeni. Dumnezeu rămâne credincios făgăduințelor Lui. Nu este om care să vină în fața Domnului să facă ceva, însă lui Dumnezeu îi place să adune lucrurile. Îi place lucrul ăsta. Aș vrea să te întreb, ai strâns asemenea lucruri? Le-ai adunat? V-aș provoca ca Dumnezeu să aibă de ce să aducă aminte, să aduni lucruri de genul ăsta. Fii cei din tâi în fapte bune. Fii gata să ajuți în lucrarea Domnului. E foarte dificil să fii sentimental așa. La anumite momente suntem foarte sentimentali. Dacă eu știu să vă prezint dumneavoastră lucrurile cum trebuie, despre lucrare, de misiune, de ajutorare, și dau colecta în sală, se face imediat. Faptul că dumneatale după aceea auzi, băi, vine frate Virgil și-a zis, dar nu a dus bani acolo, a arătat el orfelinatul. El efectiv și-a dus acasă și-a mai pus acoperiș la tablă pe acoperiș și-a făcut-o, îți găsești careva să... La un moment următor, când vine cineva care chiar are nevoie, noi spunem, nu, mai bine îmi schimb eu mașina. Mai bine, frații mei, ca să fii sigur că are Dumnezeu de ce să-și duce aminte, fă o parte din ceea ce primești de la Domnul și dă-i Domnului totdeauna. Doamne ajută! Dă-i Domnului! Nu te lăsa purta de sentimente. Că dacă dumneatale mi-ai dat mie în numele Domnului banii respectivi, dumneatale nu-ți pierzi răsplata. Faptul că eu banii ăia îi deturnez în folosul meu și a rudelor mele este deja problema mea. E drept că te afectează și pe tine dacă auzi. Dar este deja problema mea. Ție nu-ți trebuiește nimeni. În afara faptului când știi dinainte. În afara faptului când știi dinainte. Dar dacă nu știi, nimeni nu știrbește dărnicia ta. Te rog frumos, adună. Fă acolo, că într-o zi vine Dumnezeu și în baza acelor lucruri se întâmplă minunile lui Domnului. Ne spune Sfânta Scriptură că într-o zi Corneliu se ruga, ca de obicei. Se ruga. Nu știu când a început el rugăciunile astea și milostenii, dar le făcea. Se ruga, sunt milostenii. Și apare un înger în fața lui și îi spune, nu te teme, Cornele, căci rugăciunile și cererile tale au ajuns înaintea Domnului și el și-a adus aminte de ele. A venit vremea să-și aducă aminte de ele. Trimite la Iope, cheamă-l pe Petru și îți va spune ce trebuie să faci. Pentru că există o vreme de aducere aminte. Ne spune Sfânta Scriptură de împăratul Ezechia, omul acesta, cât a fost tânăr, a căutat fața Domnului, a făcut ce este bine. A fost un împărat bun, deosebit. Și la 39 de ani se îmbolnăvește de o boală mortală. Nu că scăpa unul la 1000, nu scăpa nimeni. De aia babilonienii au trimis mai târziu, babilonienii au fost o putere militară și politică, au trimis niște oameni cu daruri pentru că auzise de boala și însănătoșirea lui Ezechia. Să vadă, băi, ce medicamentație au folosit asta că au scăpat de boala asta de care mor toți. Ce medicamentație? Și a fost momentul unic pentru Ezechia să vorbească de Dumnezeul lui, dar l-a ratat. Problema este că, vreau să vă spun, că Ezechia se îmbolnăvește de boala aia la 39 de ani, un împărat în floarea vârstei. Și vine prorocul Isaia și spune, Ezechia, puneți casa în rânduială, că vei muri și ca să nu traduci lucrarea cumva și nu vei mai trăi. După care Isaia pleacă și Ezechia n-apelează să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, sunt împărat, că Dumnezeu știa că e împărat. Doamne, am relații comerciale, am ambasadori, Dumnezeu știa. Ezechia știa că singurul lucru care contează este dacă Dumnezeu poate să-ți aducă aminte de ceva. Nu de ce ești tu. Nu de ce sumă de rulaj ai avut tu. Nu. Dacă poate să-ți aducă aminte de ceva. Și Ezechia spune, Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale și am făcut ce este bine. Atât. N-ajunge Isaia să iasă din curtea aparatului regal când Dumnezeu îi spune, întoarce-te înapoi la Ezechia. I-am auzit rugăciunea. Spune că i-am dat încă 15 ani de zile. A trăit până la 54 de ani. Încă 15 ani de zile. Pentru că Dumnezeu și-a adus aminte. Frații mei, există un cont unde aduni. Când lași casa ta, comoditatea, răcoarea din casa ta și pe căldură, vii la adunare, tu aduni ceva în cont. Când se dă drumul la rugăciune și tu în loc să te rogi, așa, sau să nu te rogi, să stai și te uiți prin adunare și tu te rogi, Doamne, binecuvintează seara asta cu har, toarnă ungele peste cântăreți, toarnă ungele peste predicatori, tu aduni ceva în cont. Ori de câte ori trimiți un SMS de încurajare, tu aduni ceva în cont. Totdeauna când treci colecta și tu dai ceva, tu aduni ceva în cont. Tu totdeauna aduni în cont și casa Domnului îți dă posibilitatea să aduni. Ca într-o zi să n-ai timp de rugăciuni lungi. Foarte mulți frați spun, dacă doctorul mi spune că am cancer în ultima fază și un cancer de ăsta agresiv, atunci să vezi și mă rog eu. Frații care au trecut prin situația știu că numai rugăciune nu-ți vine atunci. Galben și cu analizele rele, nu poți să spui Dumnezeului Avraam, Isaac și Iacob. Cât ești sănătos, fă, roagă-te, lung, mult, fierbinte, Doamne ajută! Dacă nu ești bolnav, nu te aștepta tu să faci niște rugăciuni. Dacă ai cine să roage pentru tine fierbinte, fericii de tine. Dar în momentele alea n-ai timp de așa ceva. Le spuneam și la frați, circulă prin țară, când sunt la evangelizare și cum se circulă la noi pe două benzi, sens și contrasens. Câteodată circul noaptea, că e cel mai liber. Ziua sunt oi, sunt gâști, sunt oameni, sunt tăcele găsești pe jos. Noaptea circul, dar noaptea mai există un pericol. Vezi la un moment dat în față două faruri care au intrat pe banda ta, un tir cu șoferul care nu știu de unde a plecat, o adormit la volan și în momentul ăla e pe banda ta. Pe banda ta stai și știu ce faci. N-ai timp. Dumnezeule, te rog frumos în momentele acestea, că ăla cu tirul a trecut și poți vii înapoi până termin tu. Singurul lucru care spui, Doamne, ai milă. În momentul ăla este verificat contul tău. Ai fost la biserică vineri seara? Te-ai rugat împreună cu frații tăi? Ai milă, Doamne! Câteodată când trec, v-am spus, văd situații de genul ăsta și la un moment dat când spun, Doamne, ai milă! În momentul ăla parcă îl ghiontești cineva pe șofer, nu mai vezi că se trezește, cumpinește, dita mai mastodotul, trece pe banda lui, eu trag pe maxim pe dreapta și îmi dau seama că cineva mi-a verificat contul și o mai găsit ceva în el. Știu frați de la dumneavoastră de aici, pentru care s-au rugat foarte mulți frați să verifice contul. Continuați să lăudați pe Domnul, Doamne ajută! Continuați să puneți în cont. Continuați că într-o zi, nu contează că vă cunoașteți cu nu știu ce proroc sau cu nu știu ce păstor, contează ce-i strâns în cont. Să poți vine înaintea lui Dumnezeu, Doamne, te rog frumos, ai de ce să-ți aduci aminte? Foarte mulți frați de-ai mei și văd unii disperați, n-au timp de biserică, au timp de Liga Campionilor, au timp de filme, au timp de jucat fotbal, au timp de politică, au timp de făcut bani, au o grămadă. Când se îmbolnăvesc, nu mai dovedim cu bilete, la învon, rugați-vă pentru mine, că acum vă rog frumos, aveți vineri seara, faceți și sâmbătă, că eu vin și sâmbătă. Băi, dar nu-i corul, nu vin și eu și să vii tăți roași pentru mine, că acum sunt eu, că dacă mă vinde, chiar nu mai vedeți o bucată. Frații mei, v-aș ruga tare mult, cât e adunare, cât e timp, strângeți în cont, Doamne ajută! Strângeți în cont. Ultimul aspect, frații mei, pe care vreau să vi-l spun. Nu numai ca Domnul să aibă ce să aducă aminte, ostenește-te în lucrarea Domnului. Pune umărul la lucrarea lui Dumnezeu cu ceea ce poți. Fă cumva și vină la timp la adunare, cinstindu-L pe Domnul tău. Știu că e o osteneală a dragostei tale, dar efectiv, caută să fii la îndemâna Domnului, pentru că Dumnezeu, la vremea potrivită, își va aduce aminte. Ne arată cuvântul Domnului că într-o zi, la poarta palatului Suza, doi oameni vorbeau și spuneau: Domnule, omul ăsta ne-a supărat grozav, îl vom omorâ. Era vorba despre doi famini a împăratului Ahasveros. Problema este când vorbesc doi oameni să omoare pe împăratul sau pe cineva, stai și te gândești, vorbesc aiurea pe stradă, cum ajung ăsta la împărat? Împăratul e păzit, de ăștia aveau acces la camera de culcare a împăratului? Puteau ca atare în somn să-l ucidă când aveau chef. Și cineva i-a auzit, Mardoheu i-a auzit, și în loc să tacă din gură să-și vede el de treaba lui, noastră, o spus la cine trebuiește. Și serviciile speciale au verificat, s-au dovedit, oamenii au fost executați și tot a fost scris într-o carte de aducere aminte care a fost părăsită într-o bibliotecă prăfuită acolo. Stau și mă gândesc la Mardoheu când îl vedea pe Ahasveros că ies a doua zi dimineață și nu era mort, că iese și spunea la popor, le învăța, Mardoheu spunea: Domnule, tu trăiești din cauza mea și nu mai chema măcar să-mi strângi mâna, să spui mulțumesc frumos, băi. Cred că dacă era pocăit de-a nostru, comentată de ziua. Cum adică, domnule, tu trăiești din cauza mea și eu, efectiv, uite-l pe Mardoheu, tace din gură. Pentru că există o zi când Dumnezeu își aduce aminte. O zi când nu-l izbăvește și îi dă o decorație doar lui Mardoheu. Este un moment prielnic când orice facere de bine are o răsplată deplină. Și ne arată Sfânta Scriptură că se găsește o putere la vremea respectivă, al doilea după împărat, Haman. Se gândește să-l nimicească pe Mardoheu, dar nu numai pe el. Tot neamul lui, tot poporul lui, obține tot ce trebuiește, frații mei, tot ce trebuiește. Și spune Scriptura că într-o noapte împăratul nu poate dormi. Are insomnie. Bine, n-ai insomnie. Spune Scriptura că putea să-i treacă insomnie aducând soțiile tale, că avea dreptul la mai multe soții. Nu cheamă niciuna. Spune întâmplător, aduceți-mi să citesc o carte. Se ducă ăsta și pune exact mâna pe cartea aia prăfuită rămasă acolo. Deschide exact la lucrurile întâmplate de o bucată de vreme. Citește întâmplarea cu cei doi fameni. Și dintr-o dată s-a primit toate beculețele. Bă, dar omul ăsta pentru care eu trăiesc, o fost recumpere, i s-o dat ceva, i s-o făcut ceva? Toți răspund, din câte știm, nimic. Și din momentul ăla începe ca Dumnezeu să răsplătească, slăvit să fie Domnul. Eu aș vrea ca Dumnezeu să-și aducă a doua zi aminte că am fost la rugăciune. Eu aș vrea ca Dumnezeu să-și aducă aminte că predic Evanghelia. Eu aș vrea, dar există o zi când Dumnezeu le așează toate așa și în ziua cea mai profitabilă pentru mine, Dumnezeu spune, da, omul ăsta vine constant la timp la biserică, omul ăsta se roagă, omul ăsta cântă, femeia aceasta e ascultătoare de soț. Eu văd toate lucrurile astea. Acum este ziua izbăvirii pentru ea și casa ei. Amin. Și te salvează Dumnezeu nu numai pe tine, ci și toată casa ta, pentru că și-a adus aminte de credincioșia ta. Continuați să rămâneți credincioși Domnului. Continuați să vă rugați. Vă doresc la sfârșitul acestui mesaj Dumnezeu să vă asculte rugăciunea. Dumnezeu să vă ocrotească. Rămâneți sub această ocrotire. Și în al treilea rând, Dumnezeu să-și aducă aminte de voi. Va veni un moment când vom păși din lumea asta. Știți cât e de important Dumnezeu să spună, te cunosc, te știu. Te știu și în vremuri bune, te știu și în vremuri rele, dar te cunosc. M-ai slujit, ai trudit pentru mine, ai răbdat pentru mine, n-ai obosit pentru mine, în timp ce alții au lăsat jos darurile, trompeta, trâmbița, slujirea, tu ai continuat să mergi. Acum intră în bucuria stăpânului tău. Să ne ajute Domnul cu toții să auzim vestea asta. Și mâna cea bună a Domnului să fie cu noi. Amin.